እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 16/2/2022 ወይ ከዓ 7/2/2015 ዓ.ም እዩ። ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2024 ንፕረዚደንትነት ክወዳደር እየ ዝበልሉ ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ምስቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ተስፋኦም ተስፋ ሰላም ዝገለፁ ነባሩ መቐለ ዝኾኑ ተጋሩ ዝምልከት ምድላው ክህልወና እዩ። ስሩዕ ደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ጨንፈር ኢትዮጵያ ሎሚ ረቡዕ ብመንገዲ ወግዓዊ ናይ ትዊተር ገጹ ኣቢሉ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ብጎንደር ኣቢሉ ናብ ትግራይ መግብን ካልእ ወሰንቲ ሰብኣዊ ሓገዛትን ምልኣኽ ምጅመሩ ኣፍሊጡሎም። እቲ ቤት ጽሕፈት ከም ዘመልከቶ እቲ ብመንገዲ ጎንደር ኣቢሉ ናብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዝኣተወ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ከባቢ ማይ ፀብሪ ንዘለዉ ዜጋታት ኣብ ቀረባ መዓልታት ክባጻሕ እዩ። መንገዲ ጎንደር ካብ ወርሒ ሰነ 2021 ኣቢሉ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዕጹው ምጽንሑ ዘመልከተ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP መግቢ መድሃኒታትን ካልእ ኣገደስቲ ሰብኣዊ ሓገዛትን ዝፀዓና ቃፍለያት ብኩሉ ዝከኣል መንገዲ ኣብ ቀረባ እዋን ክልእኽ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝጠቐሶ እተን ሓገዝ ፀዕና መካይን ብዝሐን 15 ኮይነን 300 ቶን መግብን ካልእ ኣገዳሲ ነገራትን ዝሓዛ እየን። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ንሱ እውን ብናይ ትዊተር ወግዓዊ ገጹ ከም ዘመልከቶ ናብ ሽረ ናይ ፈለማ ናይ ፈተነ በረራ ገይሩሎም። እቲ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ንፈለማ እዋኑ ምዃኑ ዝሓበረ ናይ በረራ ጉዕዞ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃሕ ክሰርሕ ምዃኑ ኣመልኪቱሎም። ድሕሪ ምኽታም ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ትግራይ ዝኣቱ መድሃኒትን ሰብኣዊ ሓገዛትን ትማሊ ናብ መቐለ ብዝኣተወ ናይ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል መድሃኒት ይጀሚሩ። ሎሚ ብመንገዲ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ዝባፃሕ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ካልኣይ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ስሙ ክርቋሕ ዘይመረፀ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበሮ ዕፁው ናይ ማንዛ ኣኼባ ሃገሩ ኣብ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ውድብ ሕወሓትን ዘለዋ ተራን ብሕጂ ትፅቢት ዝግበረሉን ኣብሪሁም። እቲ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምንባሩ ዘመልከተ ላዕለዋይ በዓል መዚ ድሕሪ ኣብ ፕሪቶርያን ናይሮብን ዝተፈረመ ስምምዕ ንትግባር እቲ ስምምዕ ክከታተልን ክዕዘብን ዝለዓለ ተራሒዙ ዘሎ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ምዃኑ ብምጥቃስ እቶም ክልተ ወገናት ግን ዘለዎም ድልውነት ኣተባባዒ ምዃኑ ጠቒሱሎም። ስምምዕ ፕሪቶርያ ካብ ዝተፈረመሉ ኣብ ውሽጢ 48 ክሳብ 72 ሰዓታት እቲ ውግእ ደው ከም ዝበለ ዝሓበረ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ፣ እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዘለዉ ኢትዮጵያውያን እውን ንምሕጋዝ ክልቲኦም ወገናት ዘረኣይዎ ድልውነት ዘንጸባርቕ ኢሉ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ነቶም ልኡኻት ትግራይ ንምምላስ ኣብ መቐለ ከም ዝነበረን ምስ ኣቦ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረ ጽዮን ከም ዝተራኸበን ድሕሪኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንን ዝርከብዎም መሪሕነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምርኻቡ እውን እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ጠቒሱሎም። እቲ በዓል ስልጣን ካብ መንጎ ብዙሕ ዝቐረበሉ ሕቶታት ሓደ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ወተሃደራት ኤርትራን ምልሻ ክልል ኣምሓራን ምውፅኦም ዝረጋገጸሉ መንገዲ ኮይኑ ጋዜጠኛ ሮይተርስ ኣብ ሕቱኡ ሰራዊት ኤርትራ ምውፃእ እንተ ኣብዮም ኣሜሪካ ክትወስዶ ብዛዕባ እትኽእል ስጉምቲ ሓቲቱ ነይሩ። እቲ በዓል ስልጣን ክምልስ ከሎ እቲ ዝተፈረመ ስምምዕ ንኩላቶም ናይ ደጋ ሓይልታት ክወፁ ስለ ዝሓትት ሰራዊት ኤርትራ ጥራይ ዘይኮኑስ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ምልሻ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን እውን ብማዕረ ከም ዝምልከቶም ፈለማ ጠቒሱ ኣስዒቡ። ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰበስልጣን ትግራይ ንሰምዖ ዘለና እቲ ምውፃእ ከረጋግፁ ድልዋት ምህላዎም ስለ ዝኾነ ኣቐዲመ ነቲ ውዕል እንተዘይኽቢሮም ከምዚ ክንገብር ኢና ክብል ኣይደልን ኢሉ። እቲ ውዕል ምትግባሩ ንምርግጋጽ ግን ብመዳይ ተሓተቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣሜሪካ ኣብ ኢዳ ዘሎ ናይ ምትግባር ፖሊሲ ይኹን ናይ ማዕቀብ መስርሕ ክጥቀም ምዃና ሓቢሩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ፕሬዚደንት ቱርኪ ሬጂብ ጠይብ ኤርዶዋን ሰደድ እኽሊ ዩክሬን ብጸሊም ባሕሪ ክሓልፍ ንምፍቃድ ዝተገብረ ስምምዕ ክሳብ ዝመጽእ ቀዳም እንተኾነ እኳ ከም ዘለዎ ክቕጽል ኢሉ ከም ዝኣምን ኣፍሊጡ። ኣብ ባሊ ኢንዶኔዥያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ጉጅለ 20 ዝተዛረበ ኤርዶዋን ብዛዕባ ምንዋሕት ውዕል ዝርርብ ቀጺሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ምስ ዩክሬንን ሩስያን ውዕል ከቲሙ ነይሩ እዩ። ዩክሬን መራኽባ ኣብ ቱርኪ እናተፈተሻ ካብቲ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ዘሎ ወደባታ ሰደድ እኽሊ ክተጋዓዕዝ፣ ሩስያ ድማ ምግብን ዘመናዊ ድኹዕን ንሰደድ ክትልእኽ ዝብል እዩ። ብኻልእ ዜና ሩስያ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተደጋጋሚ ደብዳብ ነፈርቲ ብምክያድ ኣብ ምዕራባዊት ከተማ ልቪቭ ንዝርከብ ምንጭ ጸዓት ኣዕንያ ኣላ። ኣብቲ ወተሃደራዊ ደብዳብ ርእሰ ከተማ ኪየቭ ዝርከብን 10 ዞባታት ዕላማታት ኮይነን እየን። ኣብ ባሊ ኢንዶኔዥያ ዝሳተፍ ዘሎ ኣመኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ዋይት ሃውስ ጄክ ሱሊቫን ነቲ ደብዳብ ነፈርቲ ሩስያ ኮኒንዎ ኣሎም። መራሕቲ ጉጅለ 7 ሎሚ ህጹጽ ኣኼባ ብምክያድ ብዛዕባ እቲ ኣብ ምብራቃዊ ፖላንድ ዝተፈጸመን 2 ሰባት ዝቐተለን ፍንጀራ ዘትዮም። ፕሬዚደንት ባይደን ድሕሪ እቲ ኣኼባ ንሪፖርተራት ክገልጽ ከሎ ፖላንድ ነቲ ዝተፈጸመ ፍንጀራ ንእተካይዶ ምርመራ ንምድጋፍ ተሰማሚዕና ኣለና ድሕሪ ምባል ኣነ ብወገነይ ብትኽክል እንታይ ከም ዘጋጠመ ንምፍላጥ ከረጋጊጸ ኢሉሎም። እቲ ፍንጀራ ካብ ሩስያ ዝተተኮሰ እዩ ምባል ይከኣልዶ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ባይደን ብኣጋ ንምፍላጥ ኣጸጋሚ ኢሉ። ሩስያ ኣብቲ ናይ ዶ ፖላንድ ምትኳስ ሚሳይል ኢድ ከም ዘይብላ ኣፍሊጣ ኣላ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ርኡይ ዕርገት ናይቲ ኩናት ክብል ገሊጽዎ ኣሎም። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ። ድሕሪ ንሓደ ሰሙን ዝወሰደ ቈጸራ ድምፂ ተቐራረብቲ ምርጫ መፋርቕ 2022 ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ተዛዚሙ። ዴሞክራሳውያን ንላዕለዋይ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ልዕልንኦም ብምርግጋጽ ክቈጻጸርዎ ከሎዉ፣ ዓቀባውያን ድማ ትሕተ ትፅቢት ዝተገብረሎም ኮይኖም እናሃለዉ ነታሕተዋይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ንምቁፅጻር ይቀራርብሎም። ብዝተሓሓዝ ዜና ንውፅኢት ምርጫ 2020 ብዘይምቕባሎምን ክግልብጡ ምፍታኖምን ኣብ ነዊሕ ጠመተ ዝጸንሑ ናይ ቅድም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምርጫ 2024 ክወዳደሩ ምዃኖም ትማሊ ሰሉስ ኣብ መንበሪኦም ፍሎሪዳ ኣዊጆም። ኣብቲ ኣብ ትካሎም ማራ ላጎ ንደገፍቶም ዘስምዕዎ ቃል ፕሬዚደንት ባይደን ንቁጠባ ኣሜሪካ ድሕሪት መሊስዎ ብምባል ነቒፎም። ነቲ ወዲቑ ዝበልዎ ቁጠባ ሃገር ንምሕዋይ ድማ ክወዳደሩ ምውሳኖም እቶም ፕሬዚደንት ነበር ወሲኾም ኣሎም። ክልተ እዋን ክሲ ዝቐረቦም ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዓቀባዊ ሰልፊ ንኻልኣይ እዋን ዘይተመርፁ ፕሬዚደንት ካልኣይ ምዃኖም እዮም። ምስ ትራምፕ ካብ ዓቀባዊ ሰልፊ ኣብቲ ውድድር ክኣትዉ ትፅቢት ዝግበረሎም ናይ ቅድም ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ፣ ኣመሓዳሪ ፍሎሪዳ ራን ደሳንቲስ፣ ናይ ቅድም ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ማይክ ፖምፒዮን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተገሚቱሎም። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካዊት ናይ ፓፕ ሙዚቃ ኮኸብ ቢያንሴ ንባዕላ ናብ ዝለዓለ ሽልማት ግራሚ ኣብቂዓ። ቢያንሴ ትማሊ ኣብ ዝነበረ ናይ ምርቋ ኣገባብ 9 ግዜ ዝተረቑሐት ክትከውን ከላ ምስ በዓል ቤታ ናይ ሂፕሃፕ ሙዚቃ ስነ ጥበበኛ ጀይዚ ማዕረ ብምዃን ኣብ ታሪክ ሽልማት ግራሚ ዝበዝሐ ግዜ ዝተረቑሑ ኮይኖም ኣሎም። ከንድሪክ ላማር 8 ስመያ ብምርካብ ካልኣይ ዝበዝሐ ዝተረቑሐ ክኸውን ከሎ ኣደሊን ብራንዲ ካረሊለን ክልቲኦም 7 ተረኺቦም ኣሎም። ሃሪ ስታይልስ፣ መሪጄ ብሊጅ፣ ዲጄ ካልድ፣ ራንዲ መሪል ከምኡ ድማ ዘድሪም ኩሎም 6 ስመያታት ረኺቦም ኣሎም። እቲ ናይ ግራሚ ሽልማት ስነ ስርዓት ዝመጽእ ለካቲት 5 እዩ ዝካየድ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ። ኣስታት ፍርቂ ኣብዛ ዓመት ተረቂሐን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮን ልዕሊ ፍርቂ ድማ ጸለምቲ እዮም። ዜና ተፈጺሙ።
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2024 ዓ.ም ንፕረዚደንትነት ክወዳደር ይኽብሉ ትማሊ ሰሉስ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ፓርቲኦም ኣብ ፅባሕቲ ክዕወተሉ እዩ ተባሂሉ ተፅባ ዝተገብረሉ ደረጃ ዘይተዓወተሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ናይ መፋረቕ ምርጫ ማለት እዩ። ከም ብዕድመ ዝደፍኡ መራሒ ናይቲ ፓርቲ ሎሚ ከምቲ ኣብ 2016 ዓ.ም ዝነበሮም ግደ ኣብ ፓርቲኦም የብሎምን። ዓብዪ ትልሚ ከም ዘለዎም ግን ይገልጽ ኣለዉ። ኣኒታ ፓውል ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ ነዚ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ትራምፕ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ ክወዳደሩ እንተኮይኖም ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንኣዋርሕ ክተናኽፍዎን ዝተሰዓርሉ ምርጫ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተዓዋታይ ምንባሮምን ክዛረብሉ ድሕሪ ምፅንሖም ትማል ሶሉስ ብዘየማትእ ከም ዝወዳደሩ ኣውጆም ኣለዉ። ኣሜሪካ ዳግም ዓባይን ዝተኸበረትን ንምግባር ሎም ምሸት ንፕሬዚዳንትነት ኣሜሪካ ክወዳደር ምውሳነይ ብወግዒ ኣፍልጥ ኣለኹ እዮም ኢሎም። ናብ ሓደ ሰዓት ኣብ ዝተጸግዐ ናይ ትማል ሶሉስ መደርኦም ትራምፕ ቅድሚኦም ንዝነበሩ ፕሬዚዳንትታት ንናቐፍቶም ንሰበ ስልጣን ፌደራል ክፍለ ግዝኣታት ከባብያዊ ኣመሓደርቲ ኣብ ልዕሊኦም ምርመራ ይካይዱ ንዘሎውን ንፕረስ ነቒፎምዎም። ጽኑዕ ፖሊስታት ከም ዝትግብሩ ደጊሞም ብምግላጽ ኣቐዲምካ ድምፂ ምሃብ ዝኽልክልን ቅልጡፍ መቕጻር ድምፂ ዘረጋግጽን ለውጢ ከም ዝገብሩ ሓቢሮም። ኣብ ኢሚግሬሽን ጽኑዕ ስጉምትታት ከም ዝወስዱን ዝዓበየ ወታደራዊ ወጻኢታት ከም ዘተኣታትውውን ወሲኾም ሓቢሮም። እንተ ደኣ ተመሪፆም ኣብ ኣዝዩ ቀረባ እዋን ባንዴራ ኣሜሪካ ኣብ ማርስ ከም ዝተኽሉ እውን ቃልኣት እዮም። ተንተንቲ ግን ትራምፕ ክልተ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ብድሆታት ክገጥሞም እዩ ይብሉ። እቲ ቀዳማይ ብድሆ ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ብምዃን ዳግም ዝተመረፁ ራን ዲሳንተስ ይግስግሱ ዘለዉ ኮኸብ ሪፓብሊካን ፓርቲ ምዃኖም እዩ። ክልቲኦም ኣብ ሕግን ስርዓትን ኢሚግሬሽንን ወፃኢታት በጀት መንግስትን ተመሳሳሊ ዓቀባይ ፖሊስታት ኣለዎም። ኣብ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩሽን ተንታኒ ማይክል ኦሃንሎን ከምዚ ይብል።
DeSantis has some of the same law and order, you know, mojo in his message, the same emphasis on that, and Republican voters like that.
DeSantis gala hada aynat higgin sir'atin allawo. Faltiqi, malikhtatu dumma asmatawi tsibaqa zahazi iyu. Abzuwun hada iyam. Zi, Republikawiyan marat zifotu wo iyu. Gurub ka'a tosakhi sab zibil allawo. Lislis zibalan, zibalasa gibrasan nai tenkafin iyu. Iyilu. እቲ ካልእ ዕንቅፋት ድማ ትራምፕ ቅድሚ ፕሬዚዳንት ምንባሮምን ፕሬዚዳንት እናሃለውን ኣብ ገንዘብን ኣዝዮም ብዙሓት ዝጥርጠሩ ተግባራት ገበንን ኣብዚ ሕዚ እዋን ምርመራታት ይካየዱ ኣለዉ። ማይክል ኦሃንሎን ትራምፕ 4 ዓመት ኣብ ዋይት ሃውስ ዝሰርሕዎን ስዒቦም ዝመፁ 2 ዓመታትን እንታይ ከም ዝገበሩ ንፈልጥ ኢና፣ ሰባት ብዛዕባኦም ዘለዎም ኣረኣያ ዝልውጡ ኣይመስለንን ይብሉ። ትራምፕ ብርሽኦም ብምጥቃስን ኣብ ምርጫ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተዓዊተ እየ ዝብል ዝተጋገየ ኣባህላንዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝጥቀሙ ዘለዉ።
ኣብ
ትሕቲ መሪሕነትና ነዊሕ እዋን ሰሚዕኩምዎ ብዘይትፈልጡ ኣገባብ ዓባይን ክብርትን ሃገር ኮይንና ነርና፣ ሓያል ሃገር ነርና፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነፃ ሃገር ነርና። ሎሚ ግን ተንቆልቁል ዘለ ሃገር ኢና እዮም ኢሎም። ምክትል ፕሬዚዳንት ነበር ማይክ ፔንስ ትራምፕ 6 ጥሪ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ንትራምፕ ምስዓሮም ከየረጋግፁ ንምኽልካል ተኣኪቦም ንዝነበሩ ኣባላት ኮንግረስ ንምርባሽ ኣብ ልዕሊ ካፒቶል ሂል መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ብምትብብዖም ግዲ ዘይብሉ ክብሉ ንትራምፕ ኣብ ቀረባ ጸዊዖምዎም እዮም። ፔንስ ምስ ኣቕራቢ ወርልድ ኒውስ ቱናይት ደቪድ ሙየር ኣብ ዝነበሮም ቃለ ምልልስ ንትራምፕ ክድግፉ እንተኮይኖም ተሓቲቶም ከምዚ ኢሎም፣
ኣነ
ከም ዝመስለኒ እዚ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዝምልከት ጉዳይ እዩ፣ ግን ንቅድሚት ዝሓሸ መማርፂ ዝህልወና ይመስለኒ እዮም ኢሎም። ፕሬዚዳንት ባይደን ብዛዕባ ትራምፕ ብዙሕ ኣይተዛረቡን። ኣብ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ መንጎ ትራምፕን ዲሳንተስን ክህሊ ዝኽእል ግጥም ብዝምልከት ግን ከምዚ
ኢሎም፣
ነንባዕሎም ክገጥሙ ከለዉ ምርኣይ ዘሐጉስ ክኸውን እዩ እዮም ኢሎም። ብዝበለጸ ከቢድ ዝኸውን ግን ፕሬዚዳንትነት ትራምፕ ገዲፍዎ ዝኸይድ ውርሻ ህውከትን ዘይምርግጋእን እዩ። ፍጻመታት 6 ጥሪ ኣብ ተኸታታሊ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ኮንግረስ ዝርዝር ነገራት ቀሪቦም እዮም። ትራምፕ ቃለ ምስክርነቶም ክህቡ በቲ ኮሚቴ ብቕድሚ ትማል ሶኒ ተጸዊዖም እንተነበሩ እውን ኣይተቐበልዎን። እቲ ኮሚቴ ብቤት ፍርዲ ክደፍኣሉ እዩ እቲ ዘሎ ምርጫ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ናይና ክንሓልፍ ፍሉይ ምድላውና ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ሕወሓትን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ኬንያን ዝተፈረመ ስምምዓት ነባሪ ፍታሕ ከምፅእን ድምፂ ብረት ከጥፍእን ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ገለ ነበርትን ተመዛበልትን ተስፍኦም ይገልጽ ኣለዉ። ገለ ካብኣቶም ብተደጋጋሚ ከም ዝተመዛበሉ ዝገለጹ ዝምሃብ ትርኢቶም ኣብ ዕርቂ መለት ኣብቲ ዕርቂ ንጉዳት ተሓታትነት እውን ኣብ ግምት ከእቱ ተስፍኦም ገሊፆም ኣለዉ። ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ጽበሃ።
ኣድሓኖም ሰርፀ ይበሃል። ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ቆራሪት ተመዛቢሉ ኣብ ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ይነብር ከም ዝነበረ እዩ ተዛሪቡ። ከም ብሓድሽ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ እቲ ኩናት ካብ ዝለዓል ነዘግና ዳግም ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝተመዛበለ ተዛሪቡ። እቲ ስምምዕነት ሰላም ምፍፃሙ ብፅቡቅ ከም ዝርአ እዩ ገሊጹ።
ክልቲኡ መንእሰይስ ብንየም ብነዘን ኮይኑ ክዋጋእ ከሎ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ዶርሚ ዝነበረ ኣዕርክቲ እውን ክዋግኡ ይኽእሉ እዮም ወይ ብሓደ ገፁ ብኡ ብሓደ ገፁ በዚ ዝተወለደ እውን ክዋጋ ይኽእል እዩ። እዚ ናይ ስጋ ዝምድና ጥራሕ ዘይኮነስ ብኣውርኡ ግን እቲ መንእሰይ ብዙሕ ኣቕልውላዋት እዩ ዝገጥሞ። መናእሰይ እዮም ኣብ ኩናት ኩሉ ሻዕ። መንእሰይ ክትኮን ከለካ ናይ ወለድኻ ናይ ስድረኻ ናይ ኣሕዋትካ ሂወት መን ከምዝ ማነጅ ከም ዝገብሮ እውን ዳሓሰብካ ኢኻ ትኸይድና ብጣዕሚ እዩ ትፅልኡስ ልዕል እዩ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ብዙሕ ምስ ምዃኑ ብዙሕ ብፍላይ ንሕና ከም መናእሰይ ትግራይ ብጣዕሚ ማለት ንምንጋሮም ዘሳቀቁ ነገራት እዮም በፂሑምና ሰላም ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ ተሓጓስ ኢና ንቕበሎ።
ኣብቲ ኩናት ዝተፈፀሙ ገበናት ፍትሒ ኣብ ምስፋን ግና ጥርጣረ ኣለኒ ክብል እዩ ኣድሓኖም ተዛሪቡ።
ኩናት ዘይኮነስ ካብ ኩናት ወፃእ ዝኾነ ካሊእ ዘይንፈልጦ ናይ ዓለም ጋሻ ዝኾነ ነገር ኣብ ትግራይ ለሚ ዘበን ገጢሙ ክፅናዕ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ። ህዝቢ ትግራይስ ብሓቂ ከም ህዝቢ ማሕበረሰባዊ ጥዕንኡ ሓልዩ ንክኸር ዝሕሰብ ተኮይኑ ፍትሒ ክረክብሎ መማህርተይ መታዓቢተይ ኣሕዋተይ እውን ብዕጡቃት ተቐቲሎም እኒኦም ዘይተዋጋእቲ። ስለዚ እዚ ናይ ተሓታትነት ጉዳይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕብረት ኣፍሪቃ ሂብካስ ገባሪኡስ ከመይ ንዓይሲ ቀታልየስ ፍትሒ ክበኒ ኢለ ኣነ ተስፋ ይገብር።
ሰመረ መኮነን ዝተባሃለ ካሊእ ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ በቲ ኩናት ተመዛቢሉ ናብ ከተማ መቐለ ዝመፀ ብወገኑ
ያው እዚ ኩናት ናይ ብዙሓት ሂወት ናብ ሓደጋ ዘእተወ ከምኡ ከዓ ሕልምታት ናይ ብዙሓት መናእሰይ ሕልሚ ዘፀልመተ እዩ ነይሩና። ከቢድ ኩነታት እዩ ሓሊፉ ህዝቢ ትግራይ ብቓላት ክትገልፆ ዘይ ትኽእል ከቢድ ኩነታት እዩ ተሻጊሩና። ህዝቢ ትግራይ ፍትሓዊ ቃልሲ ካይዱ ኢለ ዝኣምን ሰላም ንምምፃእ እዩ ኩናት መሪፁና። ሕዚ ከዓ ናብቲ ሰላም ምምፅኡ ዋላ ዘንጊዕ ይኹን ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ቅድሚ ምጥፍኡ ናይ ብዙሓት ሰባት ምምዝባል ቅድሚ ምምፅኡ ተዝኸውን ነይሩ ብዙሕ ነገራት ምስትኽኻል ይከኣል ነይሩ ኢና ንምምላስ ግዜ ዝደሊ ይመስለኒ። ምክንያቱ ኣብ ትራውማታይ ዝኮይኑሎ ህዝቢ እዚ ንምምላስ ከዓ ግዜ ሓትት ይመስለኒ። ከም ሓደ መንእሰይ ከዓኒ ያው ዝሓለፈ ሓሊፍ እዩ ንቅድሚት ክጥምት ከም ዘለዎ እቲ መንእሰይ ንቅድሚት ጠሚቱ ከዓኒ ተስፋታቱ ሕልምታቱ ክመልስ እቲ ሰላም ምምፅኡ ሕጂ ከም መልዕሊ ተጠቒሙ ንለውጢ ንምዕባለ ክጥቀመሉ ክእል ኣለዎ ኢ ይሓስብ።
ሮዛ የማነ ዝተባሃለት ካልእቲ ነባሪት ከተማ መቐለ ብወገና ብምክንያት ቱኪናት ክልተ ዓመት ናይ ትምህርቲ ግዜኣ ከም ዝኸሰረት እያ ተዛሪባ።
ምሳና ብሓደ ናተምሃርና ዝነበርና ኣጋጣሚ ኮይኑ ተምሃሪት እየና ብሓደ ዝነበርናስ ብዙሕ ካሊእ ነገር ተፈጢሩ እዩ ፀኒሕና ገሊኦም ሂወቶም ስኢኖም እዮም ገሊኦም ኣካሎም ጎዲሎም እዮም ና ብጣዕሚ ጉዳት ኣብፅሑ ዝተፈጠረ ጉዳት እኳ ተለይ ተመለሰስ ቢያንስ ግን ጠጠብሉሎሉ ምስ ምፍጣሩ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይብልኒ።
ብቐጻሊ ዓቕሚ መናእሰይ ብዛዕቢ መንገዲ ክስራሕ ይግባእ ድማ ኢላ ሮዛ።
ዝምልከቶም መንግስቲ ዚ ብጣዕሚ ተዘጋጅ ክኣትኒ ወይ ዚ ክልተ ዓመት ሲ ንክልተ ዓመት ና ክልተ ዓመት ኪሳራ ብቻ ይኮን እዩ ኣፅሒልና ናብዚ ዓመት ኪሳራ እዩ ኣፅሒልና ና እሱ ብጣዕሚ ከስተኻኽሎ ክፅዕር እኒኦ ዝፍጠሩ ኣፖርቹኒታትካ ከዚ ወጣት ተሓስዮም ክፍጠሩ እኒኦ።
ለኣከ እምባይ ዝተባሃለ ካሊእ ውሃብ ርኢቶ ድማ
ሰላም ክትሰምዕ ተለካ ባይዞ ወይ ከም ሰብ ብጣዕሚ ክትሕጎስ ይግባእ። ሰላም ክትሰምዕ ከለ ከም መንእሰይ ድማ መናእሰይና መፍረይቲ ሓይልና እንዳጠፋእና እንዳተወዳእና መንእሰይ ትግራይ ይኹን መንእሰይ ኢትዮጵያ እንዳሃለቀ ምንም ትርፊ ንዘየብሉ ኩናት ካብ መጀመሪኡ እውን ክኸውን ዘይነበሮ ካብ ኮነ ድማ ናብ ሰላም ምምላስና ብጣዕሚ ዝሕጉስ ነገር ኮይኑ እንዳሃለወ ነዚ ሰላም እዚ ብዝተወሰነ መልክዑ ይኹን ብምሉእ ክቃወሙ ኣካል ግን ንዓይ ካብዚ ኩናት እዚ ኣትራፊ እዩ ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱ ነቲ ዝረኣናዮ ዋግዋግ ብርሃን ዘፅልምት ክኾን የብሉን።
እዚ ስምምዕነት ሰላም ብቅልጡፍ ተግባራዊ ክኸውን ይግባእ ብምባል ድማ ለኣከ ተዛሪቦም
ክትዓመት መከራ ዙርያ መለሽ ፀገማት ዘርዚርካ ክትውድኦ ዘይ ትኽእል ፀገማት ይገጢሙና ልዕሊ ኩሉ ድማ ልዕሊ ሂወት መናእሰይ ህፃውንቲ ከም ቆፅሊ ረጊፎምሉ እዮም ካብ ኩሉ ወገን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ካብቶም ካልኦት ዝወረሩን ሓይልታት እውን ኩናት እዙ ተቃዊምና ንዚ ሰላም ደጊፍና ተግባራውነቱ ዝጭንቅን ዓፀባን እዚ ክሓፅረልና ድማ ሰላም ዝፈትዎ ኣካላት ኣብቲ ሰላም ንክፈጥን ክንቃለስ ኣለና።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ዝቕፅል ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ።
ኣድሓኖም ሰርፀ ይበሃል ካብ ዞባ
ትንሳኤ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝተባህለ ማሕበር ኣብ ዝቐረባ ዓመታዊ ዋዕልኡ ኣብ ርእስ ከተማ ዓባይ ብሪጣንያ ለንደን ከም ዝሰላሰለ ተገሊጹ ኣሎ። ዛጊድ በቲ ማሕበር ንዝተፈፀሙ ዕዮታትን ንቅድሚት ዝፍፀሙ መደባትን ንምዝርራብ ንኣባላት መሪሕነት ክልቲኡ ወገናት ተዓዲምና ኣለና። ዶክተር ፍስሐ ኣለማየሁን ኢንጂነር ያቆብ ገረን ሰአንዮም በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪቦዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ናይ ለንደን ኣጋይሽና ዶክተር ፍስሐ ኣለማየሁን ንሎሚ ኣራኺቡና ዘሎ ዓመታዊ ዋዕላ ትንሳኤ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ዝቐረባ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ ገምጊሙን መጻኢ ዕዮታት እውን ተዘራሪቡሉ ከም ዝተወድአ ሓበሬታ ኣለኒ እሞ እስኪ መእተው ክኾነና ከመይ ነይሩ እቲ ዋዕላ ዝብል ኣሕፅር ረቢልኩም ግለጹለይ ዶክተር ፍሳ
ይቕኒለይ ክቡር ሓዋቶ በተረስልጣን ብቐዳሚ ነይሩ እቲ ዓመታዊ ኮንፈረንስና ኣዝዩ ድሙቕ ነይሩ። ብዙሓት ኣጋጣሚታት ከዓ ነይሮም ምስኡ ዝዕጅቡ ነገራት ነይሮም። ኣባላትና ኩሎም ካብ ዝተፈላለየ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ከተማታት ተኣኻኺቦም ብሓበሻ ናይ ዓድና ባህላዊ ክዳን ተኸዲኖም ናይ ባህላዊ ምግቢ ሜስ ከይተረፈ ጌርና ኮታስ እቲ ኣብ ዓድና ኩሉ ዝግበር ናጋሽ ክቐርብ ዝግብኦ ኣእምን ኩነታትን ብዝፈቐደ ዘገይሩ ኣዝዩ ምዑዝ ዝኾነ ኮንፈረንስ ነይሩ። ብፍቕርን ብስኒትን እናተናፋፈቕናን ከዓ ተፈላለዩና ኣዝዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ኣዝዩ ፅቡቅ ዝገበሩ ከዓ እቲ ሓደ ኣብ ኬንያ ፌርማ ዝገበረሉ መዓልቲ ስለ ዝነበረ ከም ሓደ ብሬኪንግ ኒውስ እውን ኣብ ሲርና ዮቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ደፊልዎ ተሓጓሱ ገሊፁ ተሱ እውን ብሓቂ ንቅድሚት ህዝቢ እዙ ሰላሙ ረኪቡ ክብሪ ሓልዩ ከይድና ክንሪኦ እዚ ንገብሮ ዘለና ኣብ ስደት ኮይና ንገብሮ ዘለና ናይ ህዝብታት ምቅርራብን ናይ ህዝብታት ድሌታትን ኣብ ዓድና ኣብ ዓዲ ኣቴና ክንሰርሖ ዕድል ዝፈቅድ ይግበረልና ኢሉ ተስፉኡን ተሓጓስን ዝገለፀሉ ነይሩ። ብሓፂሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። በቃ ደስ ኢሉና ወፂኡና ኣብቲ ኮንፈረንስ ክለካ ደሊ ተንኪ
ኣነ እውን ከመስግነካ ይደሊ ነዚ ዕድል ዝሃብካና። ብሓፈሽኡ እዚ ዓመታዊ ጉባኤ ትንሳኤ ኣብ ለንደን ብዕለት 12 ዝተገበረ ሓፈሻዊ ምቅርራባት ኣዝዩ ንኡድ እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ ብተገዳስነት እዩ ተገይሩ። ኩሉ ሰብ እዚኣ ዝግበር ዝተባሃለ ኩሉ ዓቕሙ ብገንዘብ ብጉልበት ብኩሉ ተዋፊሩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ምቅርራባት ተገይሩ። ኣጋይሽ እውን ከምቲ ዶክተር ድበሎ ካብ ኩሉ ከተማታት ዓባይ ብሪጣንያ መፅን ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ እቲ ዝነበረ ሽሻይ ኦልሬዲ ዶክተር ሓሊፍዎ እዩ። እንታይ ነይሩ ፀብፃብ ናይ ዓመት ምሉእ ዝተኸይደ ከይዲ ናይ ትንሳኤ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብኡ እውን ኣብ ደረጃ ዓለም ከመይ ከም ዝነበረ ፀብፃብ ቀሪቡ ብሓፈሽኡ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲሉ ዓንዲ ሕጊ ፅሒፉ ብሕጊ ከም ዝተመዝገበ ካልእ እውን እቲ ጎስጓሳት ኣብ ዝተፈላለዩ ብዙሓት ከተማታት ይኽየድ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ዝግበር ከም ዘሎ ሓበሬታታት ተዋሂቡ ኣብ ብካልእ ብዓለም ለኸ ደረጃ ኣብ 11 ሃገራት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ 11 ሃገራት እግሩም ቢሮ ከም ዘሎ ትንሳኤ ወከልቲ ገይሩ ከም ዘሎ ትንሳኤ ተገሊፁ። ከምኡ ውን ደጋፍ ካብ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ናይ ደገፍ መልእኽታት ቀሪቡ ወኪል መንግስቲ ትግራይ እዞም والأختي يحلفوا وكلتي ناي فلسي سلام الديمقراسي من إيرترا ناي جنبار رحمة إيرترا ناي أكل مخته تجراي ناي من أسيات تجراي متي تنسى تبقي شد الإعلامة بحكي خمسة القفوة من الوقت درس عخوة من كله يقول يوم قال سات زيام ناي دقاف من الأختم نزي تبقي شد الله بتنسى ومونغوز وخلت أبكلت هاجر ركب حد حزبي كل وضع لو زندنا نحونة مقرابا لحرقين نابكينات كان أطيب لنا زي العلامة حيزو زخييد زلو نعقو دقفهم قليزهم مالتي خمزين يروتي خصاي أمو داتاون ناي لوتري ناي قالق مزينة قاعت ناي ساعة خيئتن تاشمونون بحبيقة متسواتن معلالن نيرو وعوعي نيرو بتعمي دهز المعالتي نيرو شو معالتي
يعني لي انجنر يعقوب بفيديو كاب تعذق و نتقاز أكل أبت وعلاقهم من أسيات نيروم عبيتي ون كاب كلتي صوتا مراتي ون نيروم بعبي ون دك أنستيو تسعة تفاليو أب بزحت أخيباتاتكم وزو تريكونا نمو أب أخيبات راح ديوت نصباريقو ويساب بايتا ونكم يزولو زبل حتون محتاد دالي أي كسا أخن دي أب بايتا وريتكم مستو كومينيتي تفالي تكم اللهم لحد عمد كوينكم اللهم
يزلو حتي وانداي مثلكا نحنا مجمريا كي قدما يسرحنا جرنا دو فدنا يوخي كم روحا لنا تاو كومينيتي ما جميرنا بوت كومينيتي اسمالتي أو كومينيتي كل الله كل عينات ناي حبرة السب أكال طلوم حبرة السب زي يسرحبي زي وفرزي قبل لعل كومينيتي تجرنا قبل لعل كلهم جرنا يا مدنا مال مجمريا أب يكي تنوفر كلنا بقول طفينا ناستن تجارون إيرتراوين اللون بحالة ختماتات عشرت حد ختماتات ايدنتفاي جيرنا طلعنا بزيحنا بفلا يحز هزي أو صومن حد جزي أبو جيسنا يزلنا ناي تلزيون بروغرامنا مستفلا لي ناي عودة المرت المترعة تدورو ريسيرك كايدو أبالات كينو فارزر بريسيرك يكون بستفلا لي صراحتي كنو قلبوتو إنا المترح ديلو ردي زيني قورنا اللو
يقني اللي دكتور فساب أبزر أبخا تلفجين الكاندمو تنسى ماذا بالتلفزيون على الوديو؟
وهذا أربعة جمرة على أبسط من حنتي كذي نفنوا تنسى أي ميديا جمرنا لنا يوتيوب لنا، of course موضحتو أو أستنا كذي إجينا نسولو نا علو جمرنا لنا بس we are planning أبسط من كل تكي جهنم قبره مثلنا ريسورس نهيم ريسورس عام مثل زي كينو التعدل لنا أن أنا يجذر سو ميديا هو ننون في لونج ترم تكونا هذا حتى كذي
أكيد هم قاورين علنا صراحة لزلنا مسرحي لسه يا علنا علنا هرا هرا نحن قالي قدم خادقين إنجنيري عقب
علامة تنسى حزب تات تجرين إيرتران تأيو تأي مالتي نمتأيو قوي مز بدابزي علامة نتي خينات مستولعة زي خينات زي نقولها لنا لكن زد في إيرتراويا نقول نتجارو زد في خيناتيو نحنا مش حواتنا تجارو بحنسة كنا إن أنا توم نتي وإن زم ورر بخصوص زلو كن على صم زلنا إلنا تأويج مالتي دحرة أواج أويج فخوف بال زي كنا نتم بمخطة تجري تعرفهم زنورو مع أتم ريش أوت جرنايم على تخدنايم حنساب كل هنك ألس قروات مقارنة مس نجرنايم صدق تواهيلو دحريو تايب دبر مو أب سلام أو سلفي أب جلة دحريو كن كهفل حدا يخلي دبر باتيشين كن دبر جميرنا مالتي موزسي حدا coordinated زخنة لاخر لونا متس كوميتي زينا وتس كنزي task force تواهيلو task force مسوته تي نحبر سرحنا عزيز عبي رأينا ون بزح زي ما سأل كوينوس لذر خبناه كاب بمختن بيأكل زوسن نيجز أسس زخ عليه عبي مدد زلوا أما نقول زي بتجرين زي إيرتران زي حلفاء ميتين ثلاثان عمتها كاب نزخ بخازم قلوا ندحريت بزته فر عليه ناي بوليتيكا شرحتات نسبة سلطاناتن ناي رحوقن ناي كروان فلاتن قدايك مزن حزبي بحر دقين كبعث كم زي بلو فرحدو كتحلالن كتحقاقزن እንተዘኮይኑ ከቃተል ከም ዘይብሉ ፋንዳመንታል ወት መሰረታዊ መስከል ኮይኑ ንዑኡ ክንጉሱ ሰሉ ክንሰርሓሉ ዝብል ዕላማ ሒዙ ዝተበገሰ እዛዊ ምንቅስቃስ ወይከዓ ሲቪክ ምግብ
እዚ መደብ ኣብ ዝመፅኡ ሰሙን ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ነጋሽና ንመስግን በዝንባር ወዲእና ኣለና ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ ምንያፈወርቀ